De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí en Radio Leiros seguimos, segunda parte de Outra Mirada. Como lles contaba, como lles anuncié na primeira parte, imos a falar agora con co director do Centro Municipal de Formación, do Centro Isaac Díaz Pardo, con Ramón Lema. Imos a falar dos novos cursos de formación que se van a impartir neste centro e tamén no da Carballeira. Debemos estar, ou debe estar xa aí o teléfono, o director do Centro de Formación. Ramón, moi bo día, que tal?
Hola, bo día, que tal? Todo ben?
Todo ben. Fantástico. Bueno, antes de nada, 10 cursos de formación. Creo que había tempo que non, en fin, que non se impartían ou que non se concedían tantos cursos, non, para noso centro de formación.
No, facía moitos anos que non.
Sí, por eso.
Que non tiñamos esa a programación, vamos, prácticamente a programación toda nosa e algunha especialidade máis que temos homologada, que este ano a verdade que hai que, bueno, hai dous factores, un que hai un incremento nos orzamentos que hai dedicados a este tipo de actividades de promoción de emprego, non? Que é o tema da formación dos desempregados. E por outra banda, dentro das prioridades, nós o que si fomos procurando ter sempre cursos que foran que tuveran prioridade a nivel da formación, é dicir, a prioridade sale de, bueno, todas aquelas ofertas de emprego que hai no último ano e que é moi difícil cubrir co personal que hai nas inscrito nos servicios públicos de emprego, e entón fai que, bueno, pues que sea necesario pues ter máis xente capacitada para poder desarrollar esos puestos, non? Entón, bueno, pues nós todas as prioridades que fomos facendo nos últimos anos, neste último ano concretamente, que homologamos os dous cursos de socorrismo, un curso da rama de forestal e outro, bueno, do que é a competencia clave, pero donde neste curso que vamos a impartir xa os alumnos poden sacar o que antes sacaban en tres cursos, xa poden facer nun curso solo. Entonces, bueno, sí, son temas prioritarios, como os outros todos que tiñamos, e entonces con moita demanda de profesionales no sector, e entonces tamén veía que podía ser un bo ano a nivel de cursos de formación, porque bueno, cumplíamos un pouco, ou trabamos dentro desos dous parámetros, non? Unha polo incremento, entón iba a haber máis dinheiro para repartir, e outra, sobre todo, polo tipo de especialidades que nos temos no centro que teñen alta demanda no mercado de traballo, non?
Unha cousa, dixetes que no curso de competencias clave, que agora, digamos que se fai todo nun?
Sí, todo nun. É un curso que se chama Competencia Clave Nivel 2, sí, para certificado profesional con idioma galego, ¿vale? Dentro de Cambra da Comunidade Autónoma, pues hai este tipo de certificado, os vascos teñen o vasco, os catalans co catalán, nos co gallego. Entón, facemos a competencia de lingua castelá, a competencia de lingua galega e logo a competencia matemática. Antes, os alumnos prácticamente eran os mesmos os que facían os tres cursos, sí, pero tiñan tres procedimentos. Tiñan que solicitar tres veces a inscripción no curso, tiñan que solicitar tres veces o procedimento de beca, tiñan que solicitar tres veces o seu certificado profesional unha vez que remataban. Bueno, todo era por tres. E agora, pues, con unha sola xestión, todos vamos a salir galando e eles van ter leva a mesma duración que se xuntáramos os tres cursos que había antes, xa, pero eso van solamente nunha acción formativa, tamén que a posibilidade vai, o que teña feito, xa lle queda feito, xa, po ano que ven, ou cando sea, xa tendría que dar solamente as partes que lle quedan. Pero sí que o fixamos así, porque ademais vimos que os alumnos que viñan a facer a formación de competencias clave, eso, repetían
nosotros, que, claro,
querían, o sea, querían o pack completo. Entón, bueno, pues así, así xa ayudamos. Outra cousa, sabes, que houbera xente, como pode haber alguna, que, que lle quede alguna competencia por facer, e querías facer só unha, pero no noso caso era todo personas que querían facer as tres competencias, e entonces así unificámolo e facemos, facémoslo nun. Este é o único curso, é o único curso que o objetivo del é posibilitar a entrada nos outros cursos, porque os outros cursos son todos cursos de nivel 2, para os cales se necesitan ou ter o certificado de secundaria ou ter esa competencia clave. E temos un curso que é o curso de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, que é da rama da forestal, e ese é un curso de nivel 1 para o cal non se necesitan estudios. Que tamén nos está preguntando xente. É dicir, hasta ahora, a maioría da formación que está salindo é de nivel 2, e sobre todo en centros privados, aquí, por exemplo, a Escola de Finanzas, que ten moita formación tamén, é dicir, hai en Coruña centros privados, son sobre todo cursos de nivel 3, que fai falta ter bachiller para poder ir a ese curso. Vale? Bueno, pois este de forestal é o único curso que, sin ter ningún tipo de formación, a xente vai poder acceder a unha actividade forestal que está moi potenciada e moi tanto a nivel europeo, a nivel do Estado e a nivel de comunidade autónoma. É prioritaria a formación en ramas forestales por todo o tema que temos do orzamento, sobre todo, que se vai incrementar e que vai haber de cara aos vindeiros anos, e xa vai aparecer no orzamento da comunidade autónoma do ano que ven, de cara a todos os traballos que hai que facer de preparación dos montes para o tema dos incendios, sabes? Está clarísimo por todo o mundo de que a principal loita, a principal medida de loita contra o incendio é
a prevención,
claro. O que hai que facer antes cos montes para que logo non veña o incendio, e eso o que se quere preparar a xente para facer todas esas labores que hai que facer para logo, bueno, pues que non sea tan sangrante. Bueno, ademais vimos que isto estendiuse por todo o territorio. Entonces, hai moita prioridade nese tipo de formación. Nos homologamos, nos tiñemos que isto dámolo no Centro de Formación da Carballeira, tiñamos dúas especialidades ali relacionadas ca jardinería e cos viveiros, e agora homologamos esta de forestal, donde facemos prácticas aí, e facemos prácticas, bueno, pues pedían unos 2.000 metros e demos un monte de 10.000 metros ao lado do campo de golf, que é unha propiedade municipal, o parque de forestal de Xaz, e donde aí vamos a facer unhas prácticas a nivel de limpeza, a nivel de repoblación, impresionantes, donde os alumnos van a poder coller un bo nivel de aprendizaxe. Vale, entón, son os dous cursos, por así decilos, que para o requisito de acceso son distintos que para todos os demais. Todos os demais agora que temos en programación xa sí que son cursos de nivel 2, ou ben certificado en secundaria, ou ben a competencia clave para poder facelos.
Xa. Por tanto, con respecto a este último curso que falabas, de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, pode ser, polo que decías, un curso que teña unha inserción laboral interesante, non?
Interesante. Decir, todo o que temos aquí en formación, é dicir, se collemos o que impartimos na última programación, a última programación que nós fixamos de formación, foron os dous cursos de sociosanitaria. Un en institucións e outro en domicilio.
Que se repiten tamén agora neste programa, non?
Que se repite agora. Sí. En institucións acabaron 12 e 10 están traballando. En domicilio acabaron 14 personas, están 12 traballando. Ademais, están traballando na nosa empresa municipal que está prestando servicio aquí dentro do concello. E os outros están traballando todo en residencias que están no noso entorno. Vale? É dicir, a demanda foi impresionante. As persoas que non foron a traballar, ou é porque non sacaron o certificado, ou é porque querían seguir formación e non estaban en disponibilidade de poder traballar. Sí. Entón, toda a formación que nos damos é tendente a ese é ese tema de inserción. Entón, nos acompañamos, nós temos un compromiso de inserción, porque para eso temos a bolsa de empleo, para eso temos o servicio de orientación. Entón, nós cos cursos adquirimos un compromiso, dos compromisos, un de tramitarlle todas as axudas que sean necesarias para os cursos aos alumnos, eles nós facemos todas as gestións que teñen que facer, solicitud de beca, solicitud de documentación, de certificado de profesionalidade, que ahora hai que facer por sede electrónica, todo firmanos unha representación e todo lle facemos nós. E un outro é un compromiso de inserción profesional dos cursos que nos facemos, vale? Estamos falando pues más ou menos dun 75% da xente que remata, pues comprometémonos a que poden ter un traballo, a insertarlos laboralmente para que poidan traballar. Entón, xa te digo, dentro de eso, da última aprobación, curso de solar tamén, cunha inserción a nivel alto, e sobre todo, pues eso, todo o tema de formación a nivel de sociosanitaria, que son, bueno, a experiencia máis reciente, máis o obradoiro de empleo, que xa vai por outra vía, porque, claro, bueno, é carpintería e tal, pero, bueno, unha demanda hoxindía de carpintería, que de, claro, de carpintería, o programa de incentivos que sacamos, que aquí hai un curso de instalador de mobles, tamén, que damos formación tamén en como temos o taller en construcción de pequeno mobiliario, pero sobre todo no tema da colocación, é dicirche que na última programación do Obradoiro, cando sacamos o programa de incentivos, nos tiñamos rematados 8 alumnos e pedíronnos as empresas 14 alumnos.
Xa, es decir, houve, non había había máis demanda que sí,
máis sí. Que non pudemos dotar. E entón, bueno, pues acompañamos, aínda que temos agora unha formación, acompañamos agora esta programación tamén co de instalador de mobles, que vamos a dar formación e que tamén, bueno, pues sobre todo, claro, es decir, o taller, traballo en taller nas carpinterías que nos estamos movendo é importante, pero o máis importante é o tema da colocación. E é o que van a ver no curso, sabes? Uh-huh. É dicir, é iso. Logo temos o curso de cociña, é dicir, o curso de cociña, bueno, pues
sí, é un clásico, non? Claro, é un clásico nese centro, sí.
É un clásico, ademais, bueno, cando nos este ano trouxemos aquí as autoridades da consellería, bueno, a directora general, para ver o tema e decir, bueno, pues eso, nos temos un curso, unha demanda a nivel de hostelería este ano que se moviu moitismo a hostelería en toda Galicia, pero na nosa comarca, pues moito, con unha gran demanda, e nós non tiñamos, estábamos pedindo e nós non tiñamos xente en formación para poder darles, vale? Entón, bueno, pues vamos a ter formación, e además vamos a ter formación de xente que vai rematar prácticamente no, a portas do Brán que ven, que é cando maior inserción vai poder ter esta xente, e se ten disponibilidade vai poder traballar aquí ou vai poder traballar fora da nosa comunidade autónoma, porque a demanda é moi forte, non?
Ramón, logo, hai dous, si, sí, vas a decir que hai dous cursos que creo que son unha novidade, e que tamén, ao parecer, hai moita demanda, e este verán, pois nos medios de comunicación líamos que había problemas para cubrir prazas de socorristas, sí, nos concellos, sí, sí. En este caso, pois estes dous son unha novidade, non? En
estas Oleiros. Son unha novidade, claro. Temos tanto o de instalacións acuáticas como de espacios naturais, que os espacios naturais é o que lle exigen para poder traballar de socorristas nas playas,
sí.
E o de instalacións acuáticas é o que exigen para traballar nas instalacións en piscinas,
sí,
vale?
Sí, sí.
Entón, efectivamente, dada esa demanda que houve nos últimos anos, fíjate, no último ano nós tuvemos un convenio de colaboración coa Xunta que nos financiou a contratación de 5 traballadores, solamente pudemos contratar a 3. Non atopamos en toda a comunidade autónoma, non fomos capaces de atopar a esos 2 traballadores para completar a subvención que nos daba a Xunta. Mm-hmm. Pero é que houve concellos que non puderon contratar a ningún, que non había personal cualificado. É dicir, ademais, isto levou a que dentro do que son entre comunidades autónomas, os de norte de Galicia estánse marchando todos a Asturias, e logo, pues, nos concellos de Pontevedra, o que está é vendo unha guerra nas condicións que lle ofertan. Ou ben, lle pagan máis dinheiro cada mes, ou ben, os contratan máis meses. Pero é esa batalla que teñen entre os concellos para poder ter os socorristas, porque se non se teñen socorristas, non se teñen bandeiras azules. claro, ti para que che dé unha bandeira azul, tens que ter, exíguense uns requisitos, vale? De instalacións, de servicios, e tamén un servicio completo de socorrismo. Entonces, claro, o non ter a bandeira azul, pois decae tamén, claro, un perxuízo moito do concello que o ten, sabes? Entón, claro, decidímonos a facer esta formación. Ademais, os alumnos xa está pensado o curso para que rematen cando eles rematan o módulo e teñen que facer as prácticas, que as fan en 8 días, esas prácticas van a facer xa no noso servicio de socorrismo, e inmediatamente despois van a ter posibilidade de ser contratados xa polo Concello de Oleiros ou polos concellos limítrofes que hai demanda para eso. Eso está garantizado. As prácticas de piscina do curso de acuáticas van a facer nas nosas piscinas municipales. A empresa que lava aquí as piscinas tamén ten máis concurso por fora, máis concesións de outros concellos, onde tuvemos unha reunión con eles para coordinar todo o tema da práctica, que nos é necesario un módulo de natación nos dous, e vamos a facer concretamente na piscina de Dorneda, onde se vai facer esa formación, e bueno, pues un pouco tamén para ver as posibilidades despois de inserción de cara aos alumnos. Pero sí, eses cursos é segurísimo que non hai ningún tipo de problema. Ademais, logo que faga a acuática de piscina, ten un curso puente e xa lle convalida para poder ter outro curso, porque a mitad do curso é o mismo módulo, e logo hai unhas cousas específicas que son as que tendrían que facer despois para poder traballar no que son nas praias.
Nas praias.
Entonces, sí, é dicir, son realmente, pues eso, os cursos. Logo quedanos, bueno, dentro da rama da administración, curso de financiación de empresas, que é un curso moi bo para aqueles alumnos que ao mellor xa teñen unha formación específica, ou ben dunha formación profesional en ramo de administración, ou ben incluso xente a nivel universitario, pois donde vai a ver, pois bueno, van a poder ver, pois eso, temas de financiación de cara a axudas a subvencións, de cara a formas de financiar as empresas, que é super interesante, é un curso moi completo, tamén cun módulo de ofimática moi completo, un curso largo, que son 648 horas, e entón, bueno, pues eso, donde a xente, como complemento, ou mellor, a unha formación que teña, pues lle vai vir moi ben tamén para logo, para o tema do mercado de traballo.
De,
¿no?,
traballo.
Ramón, son cursos que van dirigidos a personas que estén en desemprego, ¿no?
Sí.
Por tanto, teñen que, digamos, o que este interesado nun curso, ten que facer algo, encárgase xa o propio, iba a decir o INEM, pero bueno, o INEM xa pasou a historia.
Bien, sí, vamos a ver, os cursos, para forma de entrar no curso, o requisito a estar en situación de desempleo, e logo despois o curso vai por convocatoria pública. E se non o cubriéramos por convocatoria pública, significa que calquer persona pode nos chamar e nos o apuntamos e o vamos a chamar para o proceso de selección, vale?
Ajá.
Chaman ao centro de formación, dan o seu dato, que é solamente o nombre, o apellido e o teléfono, e nós nos vamos a poñer en contacto con eles, vale? Unha vez que nos fagamos a selección, logo mandamos un listado ao Servicio Público de Empleo, que é o encargado de comprobar se esa persona está ou non en situación.
Se cumple os requisitos para poder.
Sí, sí. Bien. E se por calquer motivo, pois unha persona non estuvera inscrito, pois entonces, o sea, non nos chamanos, pode tamén facer a súa solicitud no Servicio Público de Empleo. Os que teñen agora hai unha clave para pasar a revisión xa automática no paro, teñen acceso á aplicación do Servicio Público de Emprego de Galicia, e aí van a formación, e aí, cando vexan un curso, eles poden solicitar ou acudir a ese curso. E xa que la inscrito, porque nós tamén lle pedimos ao Servicio Público de Empleo que personas se apuntaron por a súa conta neses cursos que nós temos en formación. E eles nos dan, oye, pues mira, esta persona apuntouse de tal, e logo se nos está apuntando, a min chamábanme onte de Concello de Laxe para xente de socorrismo, porque claro, o falábamos antes, o curso de socorrismo é tan demandado en todos os sitios, e entonces aquí quere vir a xente de todos os lados. Non entón decir que este curso vale casi 3.000 euros na provincia de Pontevedra, que están facendo de forma privada para que poidan ter os chavales o curso, e aquí vai ser gratuito e van a ter unha beca de desplazamiento con todo o equipamento, con toda a piscina para eles e toda a instalación de forma gratuita, o sea que claro, isto é unha oportunidade moi boa, é dicir, que nadie si está traballándose de baixa do traballo para ir a un curso, pero que está en desempleo, sí que por favor aproveite a oportunidade tan grande que ten con esta oferta, e además os veciños de Oleiros, que son os primordiales para nós, é dicir, teñen aquí ao lado, é dicir, calquera información que nós facemos, eles teñen aquí ao lado. Entón, para escribirse, ven a través do noso teléfono,
921-610-319, por exemplo.
Exacto, xa está dando vos. E logo, senón, poden facelo a través da aplicación apuntándoseles nos cursos, ou senón na súa demanda do servicio de empleo, pois tamén que queren formación, deixan de apuntar hasta 5 cursos e entón poden apuntarse nos cursos que sexan. Nos, ao mellor, non acudimos a pedir a solicitar un sondeo ao Servicio Público de Empleo de todas as persoas que teñen demandando o curso, porque se o cubrimos por convocatoria pública, pois xa está, sabes? E entón, o mellor é que nos chamen, é dicir, que nos chamen e nos aquí xa vamos apuntando a xente e xa van tendo a información e xa llevamos dando as informacións. Datas, a partir de finales de novembro, última quincena de novembro, temos empezan a iniciarse cursos, ¿vale?
Perfecto.
O curso de cociña, o curso de instalación, é dicir, van empezando e logo, pues, tamén algúns en xaneiro, pero bueno, calquer persona en toda a oferta formativa, que por favor que nos chamen, nos temos información no Facebook, vos agradecervos como sempre a vosa colaboración, estades dando tamén información na radio municipal, e para calquer cousa aquí ou na centralita do concello, xa os dirían aquí ao centro de formación. Tanto
perfecto.
No horario de mañán como de tarde, sin ningún tipo de problema.
Vale. Pois dito que da, Ramón, como sempre moitísimas gracias por explicarnos tamén toda.
Gracias a vos.
Gracias, hasta outro día. Pois aí queda dito, en esa oferta formativa que hai este ano no Concello de Oleiros, o Centro Municipal de Formación. Póñanse en contacto os interesados ou interesadas co Centro de Formación 981-610-319, o teléfono do centro, e ali pois xa poden anotarse para, en fin, poden inscribirse para calquera destes cursos de formación. Así rematamos, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. O luns, o mindeiro luns, volveremos a votar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros, e agora, como sempre, convidámolos a que non perdan a nosa sintonía, que sigan na sintonía de Radio Oleiros.